Dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, inilah VOA Weekend.
Dari ibu kota Amerika di Washington DC, halo pendengar, apa kabar? VOA Weekend hadir menemani Anda di awal bulan Ramadan ini untuk edisi 1 Maret 2025. Ada saya, Beni Rahayu, di sini ditemani oleh Rifan Dwi Astono.
Hai pendengar, sambil menemani Anda menyambut Ramadan, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita ringan, tapi tetap berisi tentunya buat Anda. Di antaranya,
menara bersejarah di Irak kembali menjulang usai dipugar.
Pakaian tradisional kaftan Maroko diajukan ke dalam daftar warisan budaya UNESCO.
Rok karya seorang perancang busana gambarkan perjuangan hidup perempuan imigran Amerika.
Я поняла, что меня окружают женщины-мигранты через школу, родители моих детей в школе.
Gimana awal Ramadannya? Selamat menjalankan puasa nih bagi yang menjalankannya ya.
Betul sekali. Akhirnya sudah masuk ke bulan Ramadan lagi.
Mm-hmm.
Mungkin udah banyak yang dulu-dulu tuh gak sabar pengen Ramadan lagi. Alhamdulillah ketemu lagi.
Alhamdulillah.
Masih dikasih usia.
Mm-hmm.
Masih dikasih rezeki untuk bersahur, berbuka puasa. Saatnya untuk menunaikan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya nyari ridho.
Betul banget. Dan ini juga jadi masa-masa di mana kita kembali lagi berburu takjil tepatnya. Itu salah satu hal yang sangat aku rindukan sih, Pan, di sini. Soalnya nggak ada kan ya. Ada tapi mungkin kita lebih ke pesan aja gitu, ke catering atau pergi ke toko.
Bener.
Untuk beli takjilnya.
Betul, kalau di Indonesia kan pas bulan Ramadan itu pasti di luar, di jalanan itu bertebaran pedagang-pedagang dadakan selama Ramadan yang buka lapak untuk berjualan berbagai macam takjil dari gorengan. Ya kan, paling populer kayaknya gorengan tuh, mulai martabak telur yang kecil-kecil.
Betul.
Atau mungkin pisang goreng, ada yang jualan molen, atau sampai minuman segar. Misalnya es degan, atau es cendol, atau es kuwut,
es campur, es teler.
Aduh. Emang ya, banyak sekali pilihan untuk berbuka puasa itu. Dan kalau di Indonesia, Anda tidak usah pusing-pusing untuk bikin, karena Anda tinggal keluarin uang berapa rupiah, Anda bisa mendapatkan hal itu.
Satu hal lagi yang gak perlu dipusingkan, Van.
Apa tuh?
Kalau udah dengerin azan, itu kita tahu bahwa, oh ini udah maghrib, atau oh ini udah waktunya subuh, udah saatnya ke masjid kita.
Udah harus mulai puasa, jangan terus ngegunyem aja itu makanan ya.
Iya.
Udah enak nih sambil nonton sinetron-sinetron sahur gitu kan ya. Lupa kalau ternyata harus puasa hari itu. Abis azan subuh malah minum es teh manis. Hati-hati.
Disorientasi.
Soalnya kalau di sini nih pendengar, di Amerika, karena di sini kan bukan negara mayoritas muslim.
Iya.
Jadi ya namanya rumah ibadah juga masjid itu dikit banget. Jadi di sini nih kebanyakan umat muslim untuk tahu kapan harus buka puasa, kapan waktunya imsak, kapan waktunya sholat.
Yes.
Itu kita mengandalkan aplikasi di telepon genggam masing-masing.
Dan ada satu lagi nih, Van, tradisi yang biasa kita lakukan sebelum buka puasa.
Wah, aku tahu.
Apa?
Renang di kolam cendol.
Batal dong.
Apa sih memangnya biasanya tradisi yang biasa kita lakukan sebelum maghrib?
Jalan-jalan sore.
Oh, oke, okay. Kayak ngabuburit ya, ngabuburit istilahnya.
Menghabiskan waktu dengan jalan-jalan bersama teman-teman atau dengan keluarga, daripada kita menunggu kapan ini beduknya atau azannya tiba kan.
Benar. Biasanya sih kegiatan yang paling enak pas ngabuburit itu biasanya ngopi sambil makan pisang goreng.
Gak bisa dong, kan lagi puasa.
Oh iya benar. Atau oh ini biasanya ngabuburit itu adalah balap racing. Udah balap racing lagi. Padahal racing artinya balap.
Sampai kesel. Terus di jalanan yang macet.
Iya, pakai odong-odong tapi.
Ya Allah, ini benar-benar menguji kesabaran orang-orang yang sedang berpuasa.
Jadi
juga ya.
Jadi kita yang menguji ya, bukan kita yang diuji.
Mending jalan-jalan ke tempat yang indah aja.
Oke, biasanya kemana aja tuh yang dimaksud dengan tempat yang indah?
Misalnya ke Taman Suropati.
Waduh, buat yang di Jakarta udah biasa tuh. Memang di situ banyak hiburannya ya.
Iya, kan melihat hijau-hijau, terus juga ada gerobak ketoprak, persiapan.
Persiapan beduk ya. Atau kemana nih kalau mau lihat yang indah-indah?
Gimana kalau ke Irak?
Waduh, nggak tanggung-tanggung ngabuburit sambil morotin.
Pergi misalnya satu Ramadan, pulang-pulang udah Syawal.
Wah, pulang-pulang Lebaran ya, waduh.
Ternyata mampir dulu ke Mekah.
Waduh, ternyata konglomerat. Ceritanya ini kegiatan Ramadannya orang kaya ya.
Iya.
Tapi nih pendengar, kalau memang pengen jalan-jalan ke Irak, jangan sampai melewatkan yang namanya Menara Miring Mosul.
Oh wow, ini berarti nggak cuma Pisa yang miring, tapi Mosul juga miring.
Betul sekali. Jadi ini adalah satu menara yang memang sangat terkenal dan udah berdiri sejak abad ke-12, Mbak. Dan sebetulnya ini sempat rusak gara-gara waktu itu daerahnya dikuasai oleh kelompok ISIS atau kelompok Negara Islam dan Suriah.
Dan Menara Miring Mosul ini sudah kembali menjulang dan juga menghiasi kota di Irak Utara setelah dipugar sama UNESCO. Berikut selengkapnya.
Menara Al-Hatba yang bersejarah di Mosul menjulang tinggi kembali menghiasi cakrawala kota tersebut. Di samping dasar menara terletak Masjid Al-Nuri yang kini kembali tegak setelah dipugar. Dua bangunan tersebut termasuk dalam 80% monumen di kota tua Mosul yang dihancurkan ISIS yang menduduki kota itu selama 36 bulan. Dua gereja di area kota tua di Mosul Barat juga dipugar. Masjid Al-Nuri yang baru akan tampak persis dengan yang lama bagi mata biasa. Tetapi sebenarnya, ruang sholat akan lebih banyak mendapat cahaya alami dan area untuk perempuan dan VIP lebih luas. Proses yang dilakukan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat UNESCO itu, merupakan proses restorasi terbesar dalam sejarah Irak. Memakan waktu lebih dari 4 tahun untuk menyelesaikannya. Selama restorasi, Badan Kebudayaan PBB menemukan 5 bom yang disembunyikan di dalam dinding Masjid Al-Nuri yang bersejarah. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi dalam proyek-proyek ini adalah memindahkan sisa-sisa perang dan membersihkan puing-puing, kata Omar Taka, penduduk Mosul, insinyur dalam proyek tersebut. Menara masjid yang dulunya miring, seperti Menara Pisa di Italia, telah berdiri lebih dari 840 tahun. Menara itu kemudian akhirnya dihancurkan total oleh kelompok ISIS. Kini, menara masjid yang miring dan ikonik, serta dikenal dengan julukan Al-Hatba atau si bungkuk itu, kembali berdiri tegak. Kemiringan menara pun lebih terkendali.
Sumiyat Madinatul Mosul bil Hatba tayammunan bi Manarat Al-Hatba. Fa بالنسبه لنا تعتبر ارث تاريخي.
Menara dan masjid ini akan menjadi pusat wisata religi dan ini akan menguntungkan daerah ini, khususnya Jalan Al-Faruq, ujar Sa'ad Mohamed, penduduk kota tua di Mosul. Ketua ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan kekhalifahan Islam dari Masjid Al-Nuri pada 29 Juni 2014. Menara tersebut hancur ketika kelompok ekstremis itu meledakkannya dalam pertempuran untuk membebaskan Mosul pada 2017.
لحظة تفجير منارة كانت لحظة انكسار لدى الفرد الموصلي ولحظة ضعف ونجح الإرهابيون لحد معين بأن يكسرون الإرادة الموصلية.
Momen peledakan menara masjid itu merupakan titik kritis dan momen kelemahan bagi penduduk Mosul, tutur Sakar Al-Zakaria, aktivis masyarakat madani yang juga penduduk Mosul. Namun, ia menambahkan, hari ini adalah momen kemenangan. Ini adalah momen kembalinya menara dan kegembiraan bagi warga. Pemugaran Menara Al-Hatba, Masjid Al-Nuri, serta Gereja Al-Tahira dan Al-Sa'a merupakan bagian dari rencana rekonstruksi warisan budaya Mosul yang dipimpin UNESCO. Rekonstruksi itu bernilai $100 juta. Uni Emirat Arab menyediakan $50.4 juta untuk membiayai proyek tersebut. Fokusnya adalah pemugaran masjid. Sedangkan Uni Eropa menyediakan 24 juta dolar.
الكنائس خاصة الساعة والطاهرة ومنارة الحدبة لها علاقة بالموصلي أكثر ما لها علاقة بالمسيح الموصلي والمسلم الموصلي.
Semua bangunan tempat beribadah itu penting bagi penduduk kota, apapun agama mereka, bukan hanya bagi mereka yang Kristen atau Muslim, kata Al-Zakaria. Dipugarnya bangunan itu pasti akan mendorong kembalinya warga Kristen dan Muslim, dan kembalinya ketiga bangunan penting ini akan berdampak besar pada kota secara keseluruhan, pungkas Al-Zakaria. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kembali lagi di VOA Weekend, masih bersama Bani dan Rifan.
Yay, masih di bulan Ramadan nih, baru juga mulai Van, masih-masih aja. Ini adalah hari-hari yang biasanya masih dipenuhi oleh semangat nih. Orang-orang gitu kan di hari-hari pertama Ramadan itu banyak yang punya resolusi-resolusi yang sungguh wah gitu. Misalnya, aku akan menghatamkan Al-Quran 2 kali selama Ramadan. Go! Lakukan sebaik-baiknya, jangan sampai kendor di tengah jalan ya. Atau enggak, aku akan taraweh setiap hari di masjid. Go, lakukan juga, jangan sampai kendor.
Kalau aku sih enggak ngoyo sih, Van. Yang penting sahur terlaksana sampai hari terakhir Ramadan. Kalau harapanku itu, kamu apa, Van?
Kalau aku sih sederhana, semoga semua ibadahku diterima aja sama Tuhan yang Maha Esa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya udah capek-capek puasa, udah capek-capek ngaji, tapi terus sehari-hari tetap marah-marah mulu gitu. Gampang banget gitu emosinya ditoel-toel.
Nah, berhubungan dengan emosi juga, Van. Ada satu lagi yang mungkin ini menjadi godaan sangat tinggi selama bulan Ramadan.
Apa tuh?
Bergosip, ngomongin orang. Karena itu salah satu hal yang gak sengaja sering kita lakukan.
Betul, karena kalau menurut Yuval Noah Harari nih, yang membedakan manusia dari primata lainnya adalah kemampuan kita untuk berhosip. Karena itulah yang membuat kita jadi punya kemampuan sosial yang lebih bagus daripada makhluk primata lainnya. Tapi itu bukan jadi alasan ya, mentang-mentang itu kata peneliti adalah traitnya manusia.
Mendingan memfokuskan diri ke hal-hal yang lebih bermanfaat.
Misalnya?
Misalnya menabung untuk membeli baju lebaran. Padahal baru mulai ya bulan puasanya. Ini mungkin buat pendengar yang udah punya keinginan atau impian tertentu untuk membeli baju baru gitu ya. Mungkin karena udah berapa tahun ini gak beli atau ingin sesuatu yang bisa dinantikan saat lebaran nanti.
Yes.
Kan? Kamu ada keinginan gak untuk beli baju lebaran tahun
ada,
ini?
Ada. Aku pengen beli kaftan sih.
Kayak Rema Ipama ya.
Iya, sama kayak Syahrini.
Cantik ya.
Cantik dong.
Buat siapa emang?
Mungkin buat kakak perempuan aku, buat ibuku juga, ya kan. Nanti aku beliin kaftan beserta dengan jambul katulistiwanya juga. Jadi satu set.
Padahal pakai hijab ya.
Iya. Pakai hijab sih pakai, terus pakai jambul.
Tapi berhubungan dengan kaftan, Ivan. Kaftan ini kan berasal dari Maroko. Pakaian tradisionalnya Maroko.
Betul.
Ini memang terkenal karena kainnya yang mewah, dengan sulaman yang rumit, dan juga karena makna budayanya.
Betul.
Jadi kaftan ini akan dibahas pada sidang ke-47 Komite Warisan Budaya Dunia UNESCO di Bulgaria tahun ini.
Nah, Maroko ini berupaya untuk mengajukan kaftan ke dalam daftar warisan budaya UNESCO. Laporan kantor berita Associated Press berikut ini disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Sahar El Masauzi, seorang perancang busana di Saleh, membantu menjalankan bisnis keluarganya yang menjual pakaian tradisional kaftan di Maroko. Tokonya menjual kaftan, pakaian tradisional yang memiliki makna budaya Maroko. Sahar mencoba kaftan versi 2 potong. Gaun itu diciptakan dalam bentuk, desain dan warna, serta dikenakan pada waktu perayaan. Pakaian itu membawa kesan anggun dan mewah bagi pemakainya. Sahar menjelaskan,
Kaftan Maghribi, Kaftan Maroko merupakan pakaian adat resmi Maroko yang memiliki ciri khas, bentuknya yang beragam, dikenakan oleh pria, wanita, dan anak-anak. Terdapat jenis jelaba, kamis, gandura, dan juga kaftan satu potong, dan takcita yang terdiri dari dua potong. Jangan lupa, kaftan pengantin perempuan terdiri dari 3 atau 4 helai kain.
Perubahan sosial dan budaya pada masyarakat Maroko selama berabad-abad tercermin melalui perkembangan pakaiannya. Kini dikenakan baik oleh pria maupun wanita dengan jenis kain yang beragam. Jauh berbeda dengan ketika pertama kali kaun itu muncul pada masa kekhalifahan Almohad. Sejarawan Mohammed Esmar mengatakan,
pada zaman Marinid, Saadi, dan Alaute, kaftan Maroko berkembang seiring pembaruan dan mereka menggunakan jenis kain baru seperti sutra sejak abad ke-19 yang dipakai oleh perempuan. Laki-laki dilarang memakainya, khususnya kain melifa dan mobra.
Sahar menjelaskan proses penjahitannya.
Penjahitannya dipilih sesuai permintaan pemesanan, lalu dipilih apakah benang sekali atau benang bordir Maroko atau benang sutra jenis sekali. Kita juga memilih bentuk sfifa atau kardon Maroko setelah menentukan bahan yang akan digunakan. Lalu dilanjutkan ke tahap pemilihan berlian imitasi dan jenis sulaman, lalu mengumpulkan dan menjahit potongan-potongan yang berbentuk kaftan.
Permintaan kaftan mencapai puncaknya pada waktu pernikahan dan perayaan keagamaan. Perempuan Maroko selalu mengenakan kaftan, bahkan ketika menerima tamu atau berkumpul dengan keluarga di rumah. Maroko mengumumkan untuk mendaftarkan kaftan sebagai unsur warisan budaya tak benda ke UNESCO tahun ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA Weekend, pendengar, di awal Ramadan ini kita lagi ngomongin soal Ramadan di Amerika. Kalau misalnya di Indonesia, di mana-mana kita bisa melihat suasana Ramadan itu dengan sangat visual, misalnya restoran atau warteg gitu, masang hordeng kalau siang-siang.
Betul.
Nggak boleh diperlihatkan orang-orang yang makan. Kalau di sini nggak ada, karena di sini kan kita minoritas ya. Jadi semua orang yang makan, ya makan. Mau minum di depan kita, ya minum aja. Kitanya aja yang harus belajar untuk menahan diri. Dan itu yang jadi pahalanya.
Iya, justru di sini tuh benar-benar kita yang diuji ya.
Betul. Seperti seharusnya sih.
Mau orang makan apa atau lagi ngangetin makanan apa terus wanginya merasuk ke dalam hidung. Jadi sungguh bisa menahan godaan.
Betul.
Apalagi kalau udah 5 tahun gini kan ya, berarti udah 5 kali melalui bulan Ramadan ya. Semakin kuat, Fan.
Betul, bagus. Semoga ini juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga selama Ramadan ini kita makin jago menahan godaan, menahan lapar, dahaga, emosi, jiwa, semuanya makin bisa ditahan.
Amin.
Amin.
Dan kalau di sini kan umat muslimnya nggak cuma satu gitu ya dari Indonesia, tapi juga ada dari beberapa negara. Dan kita bisa belajar sedikit-sedikit tentang budaya Ramadan di negara mereka. Dan cara berpakaiannya juga beda.
Benar banget.
Apalagi kalau lebaran kita bisa lihat orang-orang dari berbagai negara, terus mereka pakai pakaian khas masing-masing gitu ya.
Betul.
Ada yang pakai kaftan, ada yang pakai gamis. Kamu pakai sarung nggak?
Aku, iya juga ya, aku kayaknya perlu pakai sarung deh untuk nanti sholat id berikutnya. Cuman aku sempat lihat juga karena aku sholat idnya itu dengan komunitas muslim Bangladesh. Mereka itu suka pakai yang cowok-cowoknya baju yang panjang gitu loh, baju koko tapi panjang banget. Aku harus cari tahu tuh apa nama bajunya ya. Cuma juga yang lucu adalah kalau misalnya setelah selesai sholat id, mereka tuh berpelukan. Jadi bukan cuma salam-salaman yang sambil lewat-lewat. Kalau di kita kan budaya kayak gitu kan, tradisinya bikin barisan, terus kita salam-salaman. Kalau di sana mereka pelukan, jadi kayak ih lucu juga ya budayanya orang Bangladesh gitu.
Oh wow. Tapi soal baju nih, Van, ini ada cerita soal seorang perancang busana yang sebenarnya nggak ada hubungannya sih dengan bulan Ramadan ini. Tapi ini unik karena dia berasal dari Rusia. namanya Dasha Pomeranz, dan dia bercerita soal busana ciptaannya ini.
Oke.
Jadi koleksi terbarunya ini adalah sebuah penghormatan bagi para perempuan yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dan memulai hidup baru di Amerika Serikat. Wartawan VOA Karina Bavrazian melaporkan, disampaikan Madeoni.
Selama 3 tahun terakhir, perancang busana kelahiran Rusia, Dasha Pomeranz, membagi waktunya antara New York dan Washington. Sebelumnya, ia 11 tahun lebih tinggal di London setelah pindah ke sana dari Moskow. Namun kehidupannya di Amerikalah yang menginspirasinya untuk menciptakan koleksi baru yang didedikasikan untuk imigrasi dan wanita.
Я поняла, что меня окружают женщины-мигранты через школу, родители моих детей в школе.
Saya sadar saya dikelilingi oleh para perempuan imigran. Orang tua dari teman-teman anak-anak saya, kolega-kolega saya, mereka semua punya kisah hidup yang luar biasa. Jadi, saya memutuskan untuk mengumpulkannya dan mengubahnya menjadi desain rok.
Koleksi rok terbaru Pomeranz, The Threads of Migration atau Jejak Migrasi, didedikasikan untuk beberapa wanita imigran yang ditemui selama hidupnya di Amerika. Salah satunya adalah seorang jurnalis Ethiopia yang ditangkap saat meliput pemilu di negaranya. Seorang wanita Yahudi dari Uni Soviet yang melarikan diri dari antisemitisme, seorang wanita Bolivia yang besar dalam kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu rok karya Pomeranz terinspirasi oleh Vera Lalko, seorang imigran dari Kiev yang pindah ke Amerika pada akhir 1990-an dan sekarang mendukung sesama warga Ukraina di negaranya saat mereka berjuang untuk mempertahankan diri dari pasukan Rusia.
Dasha узнала, что я у меня есть фонд, я помогаю, который называется.
Dasha tahu saya punya sebuah yayasan bernama Help Citizens of Ukraine. Melalui yayasan ini, saya membantu warga Ukraina, sebagian besar dengan obat-obatan. Saya bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit di sini, dan mereka memberikan obat-obatan yang bisa saya sumbangkan ke Ukraina.
Seniman Afghanistan yang tinggal di Virginia, Sugra Husaini, juga berbagi kisah dengan Pomeranz. Di Kabul, Husaini mengadvokasi hak-hak dan akses terhadap pendidikan bagi perempuan. Namun, pada tahun 2016, ia mulai menerima ancaman dan memutuskan untuk meninggalkan Afghanistan dan pindah ke Amerika.
The Taliban that is in power right now, even that time they was not happy with my activity.
Taliban tidak menyukai aktivitas saya, aktivitas seni saya, dan berbicara tentang perempuan dan hak-hak perempuan. Mereka ingin menculik, membunuh saya, dan itu untuk dijadikan contoh bagi orang lain, perempuan lain.
Pomeranz sedang berusaha untuk menambah lebih banyak cerita dan desain pada koleksinya ketika ia mempersiapkan peragaan busana musim semi di New York.
Будут герои из Гаити.
Akan ada wanita dari Haiti yang berbicara tentang apa yang terjadi di sana. Sungguh luar biasa mempelajari kisah-kisah orang lain. Akan ada perempuan Somalia yang menceritakan kisah mereka juga.
Pomeranz tidak hanya berbagi cerita tentang para perempuan imigran. Sebagian dari hasil penjualan rancangannya secara online disumbangkan ke berbagai yayasan yang mendukung para pengungsi perempuan. Saya Madeoni, VOA.
Tuntas sudah VOA Weekend edisi Sabtu ini. Besok kami akan kembali lagi dengan beragam laporan hangat lainnya untuk Anda.
Anda juga bisa menyimak program-program radio VOA dan juga berbagai podcast, mulai dari Kudos, BTS Gilung Putih, hingga In Case You Missed It.
Semuanya bisa Anda dengarkan di voaindonesia.com atau platform podcast favorit Anda. Cek juga akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu undur diri.
Dan saya Rifan Dwi Astono juga pamit. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Bye! The Voice of America.